tuulta ollut semmoinen 16 metriä, 17 metriä sekunnissa, varmaan on 20 metriä sekunnissa puuskissa. Täysi kuu mullottaa tuolta vasemmalta puolelta ja tähtikirkas taivas melkein. Täällä muutama tämmöinen pilvihattara seikkailee. Ei ole hirveän pimeä, kun kuu valaisee taivasta ja tuttu Otava on tuossa pään päällä ja pohjan tähti loistaa sinne kirkkaana, mutta meri on musta. Jos ajattelisi, että olisi muuttolintuja tonne pitäisi nyt lähteä painamaan, niin voisi kyllä niin sanotusti tulla äitiä ikävä. Täällä on koko eilispäivän tuullut niin hirveästi, että on löytynyt lintuja hassuista paikoista, veneiden altakin tuulensuojasta ja tuolta katajikosta ja varvikosta ja aina talojen seinustoilta, jos on ollut tuulensuojainen kohta. Se on aika jännä ajatella, että täällä tällaisissa yöoloissa niin painaltaa suurin osa, ehkä nyt ihan tällaisissa oloissa, mutta suurin osa suomalaisista muuttolinnoista niin painaltaa yöllä. Tämä tuuli, tämä on semmoinen, että tämä menee kaikkien villatakkien ja untuvatakkien ja toppatakkien läpi suoraan luihin.
Uuttöön yössä ja tuulessa en nähnyt lintuja enkä paljon mitään muutakaan. Seisoskelin saaren pohjoispuolella, siellä päässä, mistä ajattelee lintumassojen tulevan, kun ne muuttomatkansa keskellä, päästyään avomerelle, päättävät huilia hetkeen. Tähti taivas loisti kirkkaana. Majakan valoa ei näkynyt yllättäen juurikaan. Se on suunnattu etelään päin. Aamulla oli kostea ja tyyntä. Menin saaren vakioasukkaan, lintuharrastaja Jorma Tenovoon, saunan terassille, juttelemaan siitä, miksi syysmuutto on niin kiehtovaa vuodesta toiseen.
No tämä on ollut lintujen syysmuuttoa ajatellen ihan kohtalaisen hyvä aamu. Me ollaan täällä ulkosaaristossa ja me aina täällä odotellaan sellaisia ei niinkään kirkkaita, kauniita turistikelejä, vaan odotellaan vähän tämmöisiä saderintamia. Ja tänään on aamulla vähän sadellut ja se on selvästi pysäyttänyt näitä syysmuuttavia lintuja tänne saareen ja sillä tavalla katsottavaa vähän keskivertopäivää enemmän.
Tuossa on nyt just ihan meidän edessä pihlaja, jossa pyörii tiaisia ja mustarastaita.
Niin, tähän aikaan syksystähän oikeastaan nämä valtalajit, joita pikkulintupuolella näkee, ne on juuri tiaisia ja rastaita ja punarintoja, hippiäisiä. Suuri osa muuttolinnuistahan on jo mennyt, että me ollaan vähän siellä laskevalla käyrällä, jos näin voi sanoa, mutta toki tämä syysmuutto jatkuu pitkälle ihan tuonne vuodenvaihteeseen saakka, joskus jopa tammikuulle saakka, että syysmuuttokausihan on tavattoman pitkä.
Sitten täällä on näkynyt viime päivinä valtavasti tilhiä ja sitten esimerkiksi eilen oli noita pyrstötiäisiä, mikä oli aika hauskaa.
No joo, ne onkin vähän hankalampia luokitella. Voihan niitäkin kutsua muuttolinnuiksi, mutta me lähestytään sitä toista syksyistä isoa ilmiötä Suomen lintumaailmassa, eli vaelluslintuja, jotka enemmänkin ovat liikkeellä, ei pyrkiäkseen johonkin tiettyyn talvialueeseen tuonne etelämmässä, vaan ovat liikkeellä enemmänkin ravinnon perässä. Ja tilhet ja pyrstötiäiset kuuluu vähän enemmän siihen kategoriaan. Ja mun mielestä tällaiset vaelluslinnut rikastuttaa syksystä lintumaailmaa aivan valtavasti ja se on yksi syysmuuton helmiä ehdottomasti, jos niitä on liikkeellä. Kaikkina syksynä ei ole.
Mutta eikö siis, kun mä eilen just mietin, että se on, mun mielestä se on älyttömän vaikeaa tajuta, että onko se niinku se sama tilhiparvi esimerkiksi, joka tässä pyörii vai onko ne aina uudet ja tuleeko seuraavat paikalle hetken kuluttua, että jatkaako se edellinen parvi matkaa? Onko sulle vaikeaa nähdä tällaisia asioita?
No joo, tietysti on hankala erottaa, että miten kauan ne täällä saaressa ovat, koska täällä on ainakin toistaiseksi tarjolla paljon pihlajamarjoja, jotka on tilhen herkkuruokaa, ja ne saattavat varmaan muutaman tunnin täällä ruokailla, ja sen jälkeen lähtevät eteenpäin, ja uusia tulee sitten pitkin päivää, että kyllä me esimerkiksi eilen nähtiin aika paljon tilhiä, jotka häipyivät tuonne merelle kohti Ruotsia, tai ainakin tuonne Kotlannin suuntaan.
Niin se on varmin keino sitten, että kun näkee, että ne lähtee painamaan tuosta meren yli.
kyllä. Ja päivämuuttajilla, päivällä liikkuvilla muuttolinnuilla, tämähän on suhteellisen helppoa havainnoida. Mutta totuushan on se, että kuitenkin syksylläkin valtaosa lintujen muutosta tapahtuu yöaikaan. Ja silloin on tietysti tämä arviointi aika paljon hankalampaa.
Niin siis suurin osa muutosta tapahtuu yöaikaa?
Kyllä, silloin kun me puhutaan pikkulinnuista. Ja ei pelkästään pikkulinnuista, että yöllä muuttaa myös muita. Muuttaa kahlaajia, muuttaa jopa vesilintuja yöaikaan. Ja se on aika lailla sellaista arvotuksellista vielä, vaikka niitäkin voidaan jonkun verran tutkia, mutta totta kai, kun ei näitä silmin tehtäviä havaintoja ja lukumääriä laskemisia ja voi samalla tavalla yöllä tehdä, niin kyllä sitä selvitettävää työsarkaa on vaikka kuinka paljon vielä.
Niin mä oon yhtenä iltana täällä Uuttöössä istunut silleen pimeän tullen, että oli laulurastaita liikkeellä ja silloin yritettiin joukolla laskea niitä ääniä tuolta yötaivalta ja silloin se jotenkin tajusi, että miten älyttömän vaikeaa se on.
Se on vaikeaa monesta syystä. Se on vaikeaa ensinnäkin sen takia, että ääniä on hyvin monenlaisia ja monet niistä yötaivan äänistä on sellaisia, jotka ei ole välttämättä tuttuja. Vaikka laji voisi olla tuttu, mutta ei ole kuullut sen tapaisia lentoääniä. Erilaisia sirahduksia ja napsahduksia ja kirkkaita ja kovia ääniä ja muuta. Joskus on vaikea yhdistää, mihin lajiin ne kuuluvat. Totta kai kuuluu sitten ihan sellaisia tuttujakin ääniä yötaivalta. Mutta toinen syy on se, että syksyllä ja ylipäätään yömuuton aikaan, niin linnut, jos on kirkas yö, ne muuttavat hyvin korkealla. Ja sillä tavalla niin me nähdään ehkä vain häviävän pieni murto-osa tai kuullaan edes siitä syksyisestä yömuutosta. Linnuthan usein, varsinkin kirkkaalla ilmalla, niiden lentokorkeus on tuolla 1,5 kilometristä 2 kilometriin ja eipä sieltä sitten oikein äänetkään kuulu niin kaukaa. Se, että olet kuullut täällä nyt laulurasta, että johtuu paljolti varmaan siitä, että me ollaan tämmöisessä paikassa, joka houkuttelee yöllä lintuja tänne saaren, nämä saaren valot, majakka muun muassa, niin houkuttelevat lintuja ja silloin ne tulevat tietysti alemmas ja silloin äänetkin kuuluvat paremmin.
Mutta siis miten yönmuutosta voi edes yrittää saada kiinni? Voiko esimerkiksi ajatella, että jokainen lintu tiksauttaa kerran ohi mennessä, vai voiko se sama pyöriä siinä koko ajan? Miten sitä niin kuin voi esimerkiksi päästä lajeihin tietenkin äänten kautta, mutta lukumääriin?
Niin, yömuuttoa harvoin seurataankaan, tai monessakaan paikassa seurataan yömuuttoa, ja voidaan tietysti laskea, kuinka monta ääntä kuuluu esimerkiksi 15 minuutin aikana, ja mitä lajeja ne on, mutta olet ihan oikeassa, että varsinkin tämmöisessä paikassa, missä on valolähteitä, että täällä on vähän kylänvaloja, ja täällä on ennen kaikkea majakavalo, niin ihan majakavalokeiloissa näkee lintujen pyörivän pitkiä aikoja, ja sama lintu voi vaikka puoli tuntia pyöriä tässä yöllä saaren yllä ja ei sitä tietenkään joka kerta saa uudeksi linnuksi laskea. Meillä oli hyvä esimerkki tässä muutama päivä sitten eräs, kun oli hyvä yömuutto, niin eräs lintuharrastaja arveli kuulleensa yli 100 tundrakurmitsaa, kun me muut päädyimme 5-10 yksilöön. Eli riippuu ihan siitä, miten tulkitaan niiden pyöriminen tuolla taivaalla.
Niin mä oon käsittänyt, että tutkakuvista pystytään jotain päättelemään joskus jostain lintuparvista, mutta ilmeisesti se on aika alkeellista vielä.
En tiedä, onko se niin alkeellista. Laitteethan on hienoja, mutta tietysti tutkan ongelma on se, että lintulajien tunnistaminen sieltä on kovin vaikeaa, että sillä saadaan niin kuin käsitys siitä, milloin jotkut isommat lintuparvet lähtee esimerkiksi mantereelta liikkeelle tai vaikkapa vesilintujen yönmuutto keväällä. Keväällä niin on tutkasta nähtävillä, että missä menee suurimmat massat ja sillä tavalla se totta kai se täydentää valtavasti sitä kuvaa yömuutosta, mutta ehkä tähän yömuuttoasiaan just liittyy tämä kummallisuus siitä, että kuinka useat pitävät syysmuuttoa niin huonosti tunnettuna ja vaikeasti hallittavana verrattuna kevätmuuttoon. Kyllähän keväälläkin tapahtuu yömuuttoa, mutta kun kevätyöt, varsinkin silloin kun niin sanotut hyönteissyöjälinnut saapuvat Suomeen, niin alkavat olla jo aika valoisia ne yöt, niin ei esimerkiksi tämmöistä samantapaista valoissa pyörimistä niin keväällä edes tapahdu.
Ja joskus mä oon kuullut, että jotkut on yrittänyt laskea esimerkiksi, jos on hyvin kirkas kuutamo, niin sitä kuuta vasten parvia ja niiden lintujen lukumääriä.
Joo, kyllä, kyllä, mutta sehän on tietysti hyvin kapea sektori tuolla taivaalla, että kyllä se nyt jotain kertoo, mutta kyllä siinä voi tulla väsymysäkkiä, kun ne voi mennä tunti, ettei kuun kohdalle osu juuri yhtään lintua. Mutta ihan hauskaa varmasti.
Oot tässä ihan Uttöön majakan juurella. Ootko nähnyt usein tässä majakan valokiilassa jotain jännää?
Itse asiassa majakat on kovin erilaisia, että Uttöön majakka ei ole ollenkaan sieltä, sanoisiko, lintuharrastajan näkökulmasta parhaasta päästä. Yöllä valot houkuttelee lintuja. Tämä on tiedetty pitkän aikaa. Majakat on yksi tämmöinen valo. Toinen hyvä esimerkki on kaupunkien valot. Siellä kaupungin taivaallakin, jos vaan melulta kuulisin, niin siellä on varmasti paljon ääniä. Ja sitten esimerkiksi nuo öljynporauslautat Pohjanmerellä, niin nehän on tunnettuja paikkoja, johon yöllä ajautuu paljon lintuja ja myös kuolee paljon lintuja niihin liekkeihin. Ja, mutta jos majakoista puhutaan, niin Suomen majakatkin on kovin erilaisia. Että mä olen itse nuorena miehenä viettänyt kymmeniä öitä Isokarin majakalla ylhäällä siellä majakassa majakkamestarin luvalla seuraten lintujen yömuuttoa. Ja Isokarin majakka näyttää valonsa ihan täydet 360 astetta. Eli näyttää myös tuonne mantereen suuntaan, mistä linnut syksyllä tulevat tänne saaristoon. Ja sillä tavalla se houkuttelee niitä lintuja. Uttöön majakka näyttää ainoastaan tuolle avomerelle eteläänpäin. Eli kun linnut tulevat enemmän pohjoisesta, niin tämä majakka ei houkuttele ollenkaan samalla tavalla kuin monet muut. Isokari on hyvä esimerkki. Tankkarin majakka on erinomainen esimerkki. Norsjär, sellaisista, jotka houkuttelee valtavasti lintuja. Se johtaa myös siihen, että linnut helposti sokaistuvat siellä valoissa ja törmäilevät majakkaan. Ja myös monet pedot, esimerkiksi sarvipöllöt, suopöllöt, niiden on yölintuina helppo sitten pyydystää siellä majakan valoissa sokaistuneena pyöriviä muuttolintuja.
Ja mä oon yhden kerran päässyt sille paikalle, että se oli Sörvessä, Virossa, Sörven majakka, joka oli semmoinen sumunen yö. Ja siinä oli just tommoinen tilanne, että se oli vähän semmoinen niin kuin maailmanlopun karuselli, kun siinä valokeilassa lensi lintuja ja sitten nyt oli kuolleena siinä majakan ympärillä. Ja sitten justiinsa sarvipöllöt saalisti siinä ja kyllä. Se oli todella kummallisen tuntusta seistä siellä juurella.
Joo. Mä muistan, että joskus esimerkiksi Norsjärin majakalla laskettiin ne hyvän muuttoyön jälkeen, niin majakan juurelta löytyi noin 350 kuollutta lintua. Eli majakat on aikamoinen surmanloukku. Linnuille ei ehkä niinkään paljon kuitenkaan enää, koska majakoiden merkitys ylipäätään merenkululle on vähenemässä ja ainakin monien majakkojen valotehoa on laskettu. Ja ne eivät sillä tavalla enää houkuttele lintuja kuin sanotaan vaikka 20-30 vuotta sitten, mutta toki tätä ilmiötä edelleenkin tapahtuu. Aika usein kuulen pohdittavan sitä, että kumpi on hienompaa ja hallittavampaa kuin kevätmuutto vai syysmuutto. Mä itse tietysti tässä nyt voin sanoa oman mielipiteeni ja musta kevätmuutto on toki valtava hieno, mutta se on myös hyvin kiihkeä ja nopea tapahtuma. Se on nopeasti ohi ja se on vähän semmoista hektistä. Syysmuutto niin on mun mielestäni hyvin paljon monipuolisempi. Ensinnäkin lintuja on liikkeellä valtavan paljon enemmän kuin kevätmuutolla, koska kesällä on syntynyt paljon nuoria lintuja. Ja on esitetty sellainen arvio esimerkiksi Suomesta, että tuossa heinäkuun puolen välin paikkeilla, kun lähes kaikki linnunpoikaset ovat kuoriutuneet, niin Suomessa on noin hiukan vajaa 500 miljardia lintua meidän rajojen sisäpuolella, jotka sitten lähtee muuttomatkalle. Ja se on aivan eri kertaluokkaa kuin se, mitä keväällä tänne tulee.
Se on aika jännä ajatella, että miten moni ensikertalainen on liikkeellä syksyllä.
Niin, se on ihan totta ja siihen liittyy tietysti se suuri arvotus, että miten ne sitten ne ensikertalaiset löytävät sinne talvialueilleen ja sieltä takaisinkin. Varsinkin ne ensikertalaiset, jotka muuttavat yksin, eivätkä muuta emojensa kanssa. Et on helppo tietysti ymmärtää joistakin isoista linnuista, jotka muuttaa perheittäin, vaikkapa kurkityypillisin esimerkki, että nuoret kurjet menee vanhojen kurkien mukana. Noissa kurkiauroissa sitten etelään, niin ne tietysti oppivat samalla sen reitin. Mutta sitten on paljon lintuja, jotka muuttaa yöllä ja muuttavat yksin. käki vaikkapa hyvä esimerkki siitä, että jos joku näkee käkiparven, niin taatusti on itse käkenä. Että käki menee aina yksikseen. Tekee kuitenkin sen matkan täältä Suomesta yleensä tuolta Välimeren keskiosan kautta Maltaan kohdalta yli Afrikkaan ja talvehtii Afrikassa ja se reitti osataan hyvinkin tarkasti, vaikka ei sitä ole koskaan aikaisemmin tehty eikä sitä tehdä vanhempien seurassa.
Eikö se ole aika ihmeellistä, että tosi paljon tiedetään tietenkin jo lintujen syysmuutosta, mutta et vieläkin on niin paljon, mitä ei tiedetä?
Niin, kyllä. Ja mä aikaisemmin viittasin niin paitsi tähän suunnistamiseen, siihen liittyy vieläkin mysteerejä, vaikka pääosin suunnistusmekanismit kyllä tunnetaan, että linnuthan käyttää suunnistuksessa maamerkkejä, linnut usein seuraavat rannikoita, niemenkärkiä ja varsinkin just nämä isot linnut, petolinnut, kurjet, haikarat ja tällaiset on tyypillisiä maanpinnan muotojen mukaan suunnistavia, mutta linnuthan pystyvät, niillä on sisäinen kompassi synnynnäisesti ja pystyvät aistimaan missä päin on pohjoinen, missä päin etelä, pystyvät jopa korjaamaan suuntaa matkan varrella. Kun maapallo pyörii kuitenkin sen matkan aikana, ne pystyvät oikaisemaan oikeaan suuntaan sitä matkaansa, ettei se etelä yhtäkkiä muutukin pohjoiseksi ja mennä väärään suuntaan. Ja sitten linnuilla on hieno aisti, jota meillä ihmisillä ei ole. Ne linnut pystyvät aistimaan myös maan magneettikenttiä. Lintujen kudoksistahan löydetty tämmöisiä kiteitä, joiden avulla pystyvät hahmottamaan maan magneettikenttiä. Ja linnuilla on monia mekanismeja ja siinä mielessä on ymmärrettävää, että eivät ne niin valtavasti harhaudu väärin maan osiin, kun lähtevät liikkeelle pitkiä matkoja. Ja kyllähän se tietysti ihan niin maallikkoa kuin lintuharrastajakin hämmästyttää, että miten linnut voi jo syntyessään ikään kuin hallita tuo tähtitaivaan kuviot. Että linnuthan ihan selvästi pystyvät myös tähtien avulla suunnistamaan. Ja mä olen itsekin nuorena poikana joskus Isokarin aikoihin, kun siellä rengastin lintuja, niin kokeillut sitä, että jos pyydystetyn linnun pistää hetkeksi tuommoiseen pahvilieriöön ja vaikka tiputtaa vähän mustetta sinne lieriön pohjalle, niin jos siihen lieriön päälle pistää eteläisen tähtitaivaan, niin kyllä lintu erehtymättä lähtee sinne oikeaan muuttosuuntaan syksyllä kohti etelää. Mutta jos sitä vähän kääntää sitä tähtitaivasta siinä yläpuolella, niin että se ei vastaa oikeaa tilannetta, niin suunta jo muuttuu. Ja jos siihen pistää pohjoisen tähtitaivaan, niin lintu menee aivan sekaisin syksyllä ja ei osaa päättää, että mihin suuntaan pitäisi lähteä. Et se on jotenkin mystistä, että miten se on ohjelmoitunut sinne lintujen aivoihin tämä tähtikarttakin jo.
Toihan on aika selvä osoitus, että nimenomaan tähtitaivas toimii.
Kyllä, ja kyllä siitä toki paljon osoituksia on, mutta itse uteliaana pikkupoikana joskus tollasiakin kokeilin.
Mutta siis useinhan on helpompi nähdä se, mikä tulee lisää niin kuin kevätmuuttoa, kun ne linnut ilmaantuu. Ja sitten vaikeampi on huomata sitä, että kun joku häviää ympäriltä.
Se on ihan totta, ja sen takia niin usein sanotaan juuri, että syysmuutto on niin kuin vaikeammin hallittavissa. Ja se on ihan totta, että jos ajatellaan, että asuu Suomen mantereella vaikkapa sisämaassa, niin on vaikea hahmottaa, että mikä on nyt se päivä, milloin vaikkapa leppälintu lähti siitä kodin lähistöltä tai milloin kirjosieppo on lähtenyt matkalle, milloin punarinta. Mutta mulla kun on ilo asua täällä ulkosaarella, niin mä puolestani näen sitten, että syysmuuttokin on aika lailla samanlaista kuin kevätmuutto siinä mielessä, että tänne saarille, jossa pesii hyvin vähän lintuja, niin tänne ne muuttolinnut tulevat tuolta mantereella samanlaisina aaltoina kuin ne tulevat keväälläkin. Et johonkin aikaan on paljon punarintoja, johonkin aikaan on paljon laulurastaita, johonkin aikaan on paljon pajulintuja, johonkin aikaan on paljon sieppoja. Samalla tavalla ne lähtevät oman aikataulunsa mukaan, mutta sitä lähtemistä ei siellä pesimäalueella niin huomaa, mutta täällä matkan varrella, missä me tavallaan nytkin ollaan, niin täällä sen jo huomaa, että samanlaisesta ilmiöstä on kuitenkin kyse.
Ja tämmöisessä saaressa huomaa myös, näkee sen, että ne ei ole suinkaan mitään koneita, vaan esimerkiksi, että ne voi olla hyvin väsyneitä. Joku yksilö voi olla hyvin väsynyt, kun se on tässä kohdassa muuttomatkaa. Eilenkin täällä oli helmipöllö, joka nukkui tuolla.
Se on ihan totta, että että linnuille ylipäätään muuttomatka on ihan valtava rasitus. Ei voi muuta kuin hämmästellä sitä, että kuinka ne siitä ylipäätään voivat selvitä. Esimerkkiähän on tietysti vaikka kuinka paljon tämmöistä huimistakin muuttomatkoista, mutta kun linnuista on, ja niiden fysiologiasta opittu tietämään enemmän, niin kyllä ne on aika hämmästyttäviä. Nythän tuli aivan tuore tieto jokunen päivä sitten, että esimerkiksi alppitervapääsky, meikäläisen tervapääsky sukulainen, niin pystyy viettämään ilmassa yli puoli vuotta yhtä mittaa laskeutumatta kertaakaan lepäämään. Eli sehän kertoo sitä, että ainakin jotkut linnut pystyvät myös nukkumaan lentäessään ja ainakin jonkinmoisessa horrostilassa lepäilemään. Ja jos otetaan tämmöinen tutumpi esimerkki täältä Suomesta, niin mä olen seurannut näitä hippiäisiä, jotka niin kuin usein on täällä hyvin väsyneitä täällä saarilla. Niin hippiäinenhän painaa tuollainen 5-6 grammaa. Ja meillä on Suomessa esimerkiksi rengaslöytö hippiäisestä, joka rengastettiin Hankoniemellä ja se löytyi 24 tuntia myöhemmin Puolasta hyväkuntoisena. Eli tämä 5 gramman pieni pallero niin on tuosta Itämeren yli suihkinut Puolaan saakka yhtä kyytiä. Useinhan linnut lentää keskimäärin ehkä päivässä, jos sää sallii, niin sellaisen 100-200 kilometriä muuttomatkallaan. Jos ajatellaan vielä tätä lajimäärää täällä Suomessa, niin Suomessahan pesii vuosittain noin 240 lajia, noin karkeasti. Niin niistä noin 175 lajia on muuttolintuja, siis sellaisia, joista joko kaikki yksilöt tai ainakin suurin osa niistä muuttaa pois Suomesta. Niin totta kai niinkin ison lajijoukkoon mahtuu monenlaisia muuttajia ja jotkut taitavampia tekemään sen muuttomatkaa ja joillakin on suuria vaikeuksia. Monet linnuthan pystyvät tekemään muuttomatkallaan sellaisia lähes 10 000 kilometrin matkoja 2 kertaa vuodessa. Et ne on uskomattomia suorituksia. Suomalaisista muuttolinnuistahan noin karkeasti 1/3 muuttaa Afrikkaan ja noin 2/3 pysyttelee sitten talven täällä Euroopan alueella, lähinnä Välimeren maissa. Jotkut harvat lajit sitten lähtevät myös tuonne Kaakon suuntaan, mutta nämä Afrikkaan menevät linnutkin, niin kyllä niillä on monta estettä ylitettävänä, josta yksi suurimpia esteitä nykyään on koko ajan levenevä Sahara. Ja mä uskoisin, että Sahara on ehkä suurimpia muuttolintujen hautausmaita tällä hetkellä, paljon suurempi kuin nämä merialueet, mitä ne joutuvat Itämerellä tai Välimerellä ylittämään.
Mites Jorma Tenovo, sullakin on varmaan tämä lintujen syysmuuton seuranta muuttunut vuosien varrella, jos olet ollut Isokarissa rengastamassa lintuja ja verkkojen kanssa puuhannut, ja nyt viime vuosina aika lailla on tämä kuvaaminen mukana.
Joo, kyllä. Kuvaaminen kiinnostaa kovasti, ja tämmöinen pitkä syyskausi, niin kun linnut jatkuvasti vaihtuu, lajit vaihtuu, niin se on kyllä lintuja kuvaavalle ihmiselle, varsinkin täällä saarilla, niin kuin aikaisemmin puhuttiin, kun linnut on usein vähän väsyneitä, ne on helposti lähestyttäviä, niin ne palkitsee, monipäivä palkitsee kuvaajan mukavilla yllätyksillä. Ja näihin yllätyksiin tietysti kuuluu myös niin sanotut harvinaisuudet, että on turha kieltää, etteikö jokaista lintuharrastajaa harvinaisuudet kiehtoisi. Eräs semmoinen linturyhmä, jota syksyisin nimenomaan aina odotetaan Suomeen, ovat kaukaa idästä Uralin takaa saapuvat, jos käyttää lintuharrastajien termiä, niin sanotut pienet vihreät. Eli sieltä saapuu tämmöisiä pieniä vihreitä uunilinnusukuisia lintuja, joista ehdottomasti tunnetuimmat ovat taikauunilintuja, hippiäisuunilintuja. Kun ne tulevat idästä, niin niille on ennen Suomeen tuloa jo monille kertynyt 4-5 000 kilometriä matkaa. Ja nekin ovat pieniä lintuja, keskimäärin paino noin 6 grammaa. Ja nykyään niistä pieni osa muuttaa tosiaan tänne Eurooppaan, talvehtii tuolla Iso-Britanniassa. Ja Suomi on siinä sopivasti matkan varrella ja suomalaiset lintuharrastajat usein hakeutuvat juuri näille ulkosaarille tai länsirannikon niemille, koska ne helpoimmin keräävät sitten näitä idästä tulevia lintuja ikään kuin jonkinmoisina suppiloina. Ja kyllä täytyy myöntää, että omalla kohdalla, tässä missä me nyt istumme, niin mä olen tästä omalta saunan terassilta, niin tuossa viereisessä luumupensassa nähnyt tänä syksynä jo 2 taikauunilintua, niin kyllä se vaan, se päivä on pelastettua.
Radio Suomi.